Tinitignan ng 31 taong gulang na si Joby George ang pagtatrabaho bilang isang nurse sa Australia bilang daan para sa isang bagong buhay. Nangangahulugan nito na kanyang iiwan ang kanyang dalawang batang anak sa India sa loob ng ilang buwan. Umaasa siya na ang kanyang 457 temporary skilled visa ay hahantong sa permanenteng paninirahan sa Australia at isang bagong simula para sa kanyang pamilya.
I just made a decision, you know, for the better future of my kids. Like, I know that many of my friends are working in here and they said that there are many job opportunities and, you know, the better standard of living over here. So I thought, why don't I try for me and my family?
Isa siya sa mahigit 30 nurse na nagtatrabaho sa ilalim ng 457 visa sa bagong tayong Rural Referral Hospital sa regional na siyudad ng Wagga Wagga sa New South Wales. Sila ay bumubuo ng halos 4% ng mga kawani doon. Inamin ng Executive Director ng Nursing and Midwifery for the Murrumbidgee Local Health District, Karen Kaney, na ang mga visa worker ay may mahalagang tungkulin sa loob ng maraming taon sa pagtulong na mapunan ang mga bakanteng pwesto sa sektor ng kalusugan.
Because it's really important that we have the right number of nurses to be able to provide care in our facilities. And the challenge is if we allow our vacancies to grow, then it becomes even harder because we're working our existing staff more and more.
Tinatantya ng datos ng pamahalaang federal na nasa 123,000 na dagdag na mga nurse ang kinakailangan ng Australia pagdating ng taong 2030. Sinabi ng Assistant Federal Secretary ng Australian Nursing and Midwifery Federation, Anna Butler, yaon tulad ng pangkalatang populasyon, ang mga nurse sa buong sektor ay tumatanda din at napipintong magretiro.
Our average age of our nurses and midwives at the moment is actually around 47 up to actually 50 in the aged care sector. So in about 10 years, a whole lot of our nurses and midwives are set to retire. So we need to be prepared to fill those gaps.
Sinabi ni Annie Butler na bagaman ang mga banyagang manggagawa ay nakatulong na mapunan ang mga kakulangan sa mga nakarang taon, hindi naman ito ang pangmatagalang solusyon. Habang tumataas ang bilang ng mga nagtatapos sa kurso ng nursing sa Australia, ang bilang naman ng mga may 457 visa ay bumaba. Matapos maabot ang pinakamataas noong taong 2013 na halos 5,000 visa ang naibigay, ang bilang na iyon ay bumaba ng mahigit kalahati. Ngunit sinabi ni Annie Butler, ilang lokal na nagtapos o mga graduate ay nahihirapan pa rin makakuha ng trabaho.
We have no shortage at all of people wanting to become nurses and midwives. The difficulty we have is that we have a bit of variability about whether our nursing and midwifery graduates get jobs. And if they don't get jobs in the first or the first couple of years, it can then be very difficult to get them into the workforce. So we really need to get them in the workforce now so that they have time to develop into our future experience workforce.
SBS.
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 This is SBS Radio.